Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku najvažnije vesti. Martin Schulz, većina poslanika u Evropskom parlamentu podržat će pokretanje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, ali bi Srbija mogla da učini više. Goran Bogdanović, inspiratori i zagovornici referenduma na severu Kosova moraće da preuzmu svu odgovornost za njegove posljedice. Anđelina Jolie demantovala pisanje pojedinih medija u Srbiji da je pozivala na ukidanje Republike Srpske. Vlada Grčke odbila prenos fiskalnog suvereniteta. Pentagon poboljšava bombu zbog postrojenja u Iranu. Hladan dan pred nama, tokom jutra od minus 5 do minus 12, najviša dnevna temperatura od minus 7 do minus 1 stepen. A u našem intervju u nedelje gostuje Nataša Kandić, čelnica Fonda za humanitarno pravo, koja kaže da je u Srbiji ponovo na delu pravni haos.
Pravosuđe će postati mera svega, šta može da se kaže, šta ne smije da se kaže. Znači, to je postalo bunjujuće uopšte, ja mislim, i za Evropsku uniju i za Evropsku komisiju.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Većina poslanika u Evropskom parlamentu podržat će pokretanje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, ali bi Srbija mogla da učini više, igrajući još konstruktivniju ulogu u regionu, rekao je u intervju za Politiku predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Laszlo Varga rekao je da je raspoloženje članica Evropske unije kada je u pitanju kandidatura Srbije za nijansu pozitivnije nego u decembru i da je moguće da će Srbiji biti progledano kroz prste. On smatra da će Srbija najverovatnije morati da popusti kada je u pitanju regionalno predstavljanje Kosova, odnosno rezolucija 1244.
I to je jedan mogući scenario da će iz velikog broja političkih bezbedonosnih razloga zbog stabilnosti regiona ona Evropska unija ili najuticajnije članice Evropske unije u ovom trenutku malo pogledati kroz prste, ali će se onda to pitanje vratiti na narednom koraku i iz tog razloga je se ovaj problem ogroman jer imate bezbroj koraka i možete birati kod kog koraka ćete rešiti to pitanje. To se odnosi i na predstavljanje, a i na primjenu dosadašnjih sporazuma.
Kaže predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Laszlo Varga. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da će inspiratori i zagovornici referenduma na severu Kosova morati da preuzmu svu odgovornost za njegove posljedice. Neshvatljivo je da predstavnici lokalnih samouprava ignorišu zahtjeve svoje vlade i misle da mogu da ostvare više od države, rekao je Bogdanović. Ocenio je da je nekim lokalnim predstavnicima na severu Kosova stranački interes iznad interesa građana i rješavanja životnih problema. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da ta stranka želi da uđe u vladu posle narednih izbora, ali uz uslov da vlada vodi potpuno drugačiju politiku od aktuelne. Moramo uneti razum u politiku prema Kosovu. Aksiom je da je Kosovo nezavisno od Srbije. Što pre za sto sa kosovskim premijerom Tačijem, rezolucija 1244 u istoriju kao izgovor za Miloševićevu kapitulaciju, rekao Jovanović na sednici glavnog odbora stranke. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić pozvao je sve imame koji su se pre 4,5 godine izdvojili iz te zajednice kao i njihove sledbenike da joj se vrate.
Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić proglasio je predstojeći mjesec mjesecom mira i pomirenja. On je pozvao sve imame koji su se pre 4,5 godine, kako je rekao, odvojili da se vrate Islamskoj zajednici i istakao da oni tu pripadaju. On je također rekao da pruža ruku pomirenja i izrazio nadu da će do pomirenja i doći.
Ovo je poziv svim imamima koji su se prije nekoliko godina izdvojili iz islamske zajednice kao i njihovim sljedbenicima da se vrate tamo gdje im je mjesto.
Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Članovi lekarskog tima iz Srbije, koji je pregledao lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u Hagu, izjavili su da je zdravstveno stanje Šešelja najozbiljnije ugroženo i da ne isključuju mogućnost fatalnog ishoda. Četvorica maskiranih muškaraca posle završene rukometne utakmice Hrvatske i Srbije upali su u klub Srpske nacionalne manjine u centru Splita i napali prisutne, saopštila je tamošnja policija. A maskirani huligani demolirali su i kafić u Vukovaru, povredili konobara, jednu devojku i 4 automobila posle rukometne utakmice Srbija-Hrvatska, rekao je agenciji Beta vlasnik kafića Dejan Živanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poznata holivudska glumica i rediteljka filma U zemlji krvi i meda Angelina Jolie demantovala je pisanje nekih medija u Srbiji da je pozivala na ukidanje Republike Srpske. Njen demanti sadržan je u pismu agenta glumice koje je upućeno Udruženju novinara Srbije. U pismu se navodi da bi Jolieva želela da se u srpskim medijima objavi da nikada nije pozivala na ukidanje Republike Srpske i da ništa slično nije bilo predmet razgovora na nedavnom sastanku sa predsjednikom Amerike Barackom Obamom. U izjavi koja je dostavljena UNS-u piše i da je netačno da se u filmu tvrdi da je u sukobima u Bosni poginulo 300.000 ljudi. Neki srpski i drugi mediji su ovih dana napali naš film i ja želim da ispravim pogrešne informacije koje sadrže ti izveštaji. S obzirom na osjetljivost teme, opasno je i neodgovorno objavljivati i ponavljati te netačnosti, dodaje se u pismu. I svet. Grčka neće svoj fiskalni suverenitet preneti na Evropsku uniju, saopštila je njena vlada, istakavši napredak u ekonomskom prilagođavanju i odbacivši nemački predlog za uvođenje evropskog tutorstva u zoni evra. Postoji neformalni dokument predstavljen u grupi evra o stavljanju budžeta Grčke pod stalnu kontrolu Evropske unije, ali Grčka o tome i ne razgovara. Isključeno je da to prihvatimo, jer te nadležnosti su relevantne za suverenitet zemlje, rekao je izvor iz vlade Grčke. Narodi ne treba da i dalje plaćaju za ovu krizu, objavili su učesnici socijalnog foruma, glavnog antikapitalističkog skupa u svetu, koji završava rad danas u Porto Alegre na jugu Brazila. Forum je u saopštenju odbio mere štednje sadržane u paketima ekonomskih mera koje privatizuju dobra, smanjuju plate i prava, povećavaju nezaposlenost i eksploataciju prirodnih resursa i pozvao na protest 5. juna u čitavom svetu. Tim Međunarodne agencije za nuklearnu energiju na čelu sa zamenikom direktora Hermanom Neckertom stigao jutros u Teheran zbog nerešenih pitanja u vezi sa spornim iranskim nuklearnim programom. Prema iranskoj agenciji IRNA, delegacija će verovatno obići postrojenje Fardo na jugozapadu Irana gde se nalazi fabrika za obogaćivanje uranijuma. Pentagon nastoji da poveća razornu moć najveće konvencionalne bombe američke vojske pošto je zaključeno da postojeća ne može uništiti podzemna nuklearna postrojenja u Iranu, rekli su američki zvaničnici. Nedoumice oko moći razbijača bunkera podstakle su Pentagon da ovog meseca tajno podnese zahtev Kongresu za finansiranje povećanja moći prodiranja bombe u stene, beton i čelik pre nego što eksplodira, saopštili su zvaničnici. Arapska liga je obustavila svoju posmatračku misiju u Siriji zbog povećanja nasilja nad civilima, za što je šef te organizacije optužio sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Preševu je juče popodne boravio Edi Rama, lider opozicione socijalističke partije Albanije, gradonačelnik Tirane u tri mandata i Timesov svetski gradonačelnik 2004. godine. U organizaciji Odbora za ljudska prava Edi Rama je promovisao svoje političke stavove objedinjene u knjizi Kurban, informiše Radovan Irić.
Skupštinska sala u Preševu nikada nije bila puna kao juče popodne. Posle promocije Kurbana, tokom koje je odgovorio na preko 20 pitanja iz publike, Rama je prihvatio poziv da odgovori na nekoliko pitanja za Radio Slobodnu Evropu i agenciju Tanjug. Upitan da li će Zapadni Balkan uistinu biti deo Evrope, tek kada se o tome dogovore Srbija, Albanija i Kosovo, Rama je odgovorio. Nema o čemu Albanija da se sa Srbijom dogovara o Kosovu. Kosovo je nezavisna država sa jasnom međunarodnom pozicijom. To je nepovratna realnost koju je priznao demokratski svijet. Što pre Srbija bude shvatila ovu realnost, tim pre će biti bolje i za Srbiju, i za Kosovo, i za ceo region. Na pitanje kako on procenjuje kada će to Srbija shvatiti i kada ćemo skupa svi biti deo Evropske unije, predsjednik Socijalističke partije Albanije Edi Rama je odgovorio. Ja o tome ne odlučujem. Odluka o tome bit će doneta u Beogradu. No nema sumnje da jedina perspektiva Srbije, Kosova i Albanije jeste evropska perspektiva, rekao je Rama. Inače, lider najjače političke partije u Albaniji prvi put je boravio među sunarodnicima u Vujanovcu i Preševu. On ipak kaže da posjeduje sasvim dovoljno relevantnih informacija o životu Albanaca na jugu Srbije.
Da sad će kam informacijom
Dolazeći ovdje usput sam video sve one jake razloge onih koji pozivaju Srbiju i zvanični Beograd da poštuju sve aspekte života ljudi u ovom regionu, bilo da su oni politički, ekonomski ili kulturni. U ovom regionu je neprihvatljivo što Albanci imaju toliko malo školske infrastrukture. Nema opravdanja što ovdje nema jedan univerzitet kao što je onaj u Tetovu, na kome se nastava odvija na engleskom, srpskom i albanskom jeziku. Na takvom univerzitetu bi mladi prepoznali neke nove standarde i odlučili se za perspektive nekog boljeg života, rekao je Edi Rama. Na kraju razgovora je uputio poruku Albancima, Srbima i Romima koji žive u Bujanovcu, Preševu i Medveđi.
Komandović Šiplija Šombuli Miškućuje na rajon i trajkimit Pakita.
Ja mislim da je Albanija odličan primjer zemlje koja podjednako tretira sve nacionalne manjine. Smatram da bi bilo korak napred ako bi sve zemlje u ovom regionu se složile da potpišu jedan sporazum o opštim principima položaja nacionalnih manjina. To bi bio jedan evropski model, jer loš položaj manjina stvara probleme u društvu i obratno, kada manjine postaju mostovi za komunikacije i saradnju, rekao je na kraju lider Socijalističke partije Albanije Edi Rama u Preševu posle promocije svoje knjige Kurban. Iz Vranja za Radio Slobodna Evropa, Radoman Irić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Dosije Fonda za humanitarno pravo, koji ukazuju na to da novopostavljeni načelnik generalštaba vojske Srbije Ljubiša Diković nije sprečavao ratne zločine na Kosovu, uzdrmao je ove nedelje srpski establishment i javnost. U međuvremenu su navode Fonda demantovali iz vrha Ministarstva odbrane i Tužilaštva za ratne zločine, o čemu smo vas obaveštavali tokom sedmice. Evo sada kompletnog intervjua sa Natašom Kandić, čelnicom Fonda, koja najpre reaguje na navode ministra odbrane Dragana Šutanovca, koji je njen dokument nazvao lažnim i mestimično monstruoznim.
Mislim da je to bilo brzopleto i veoma, veoma nepromišljeno od strane ministra Šutanovca za naše nijedno saopštenje, nijedan izveštaj. Nikada niko nije rekao, ni u Miloševićevo vreme, da je lažni dokument. Tako da prvi put, eto, za ovih 20 godina da čujem da neko za izveštaj Fonda za humanitarno pravo kaže da su lažni. Njegova reakcija je dezorijentisana. Iza svakog navoda mi navodimo izvor podatka. Samo navodimo ono što je utvrđeno i rečeno pred sudskim organima ili što određeni svedoci kojima smo dali mi poverenje ili svedoci koji su svedočili pred Haškim tribunalom kažu nešto. Znači, nema ni jedne naše konstatacije osim što uz taj dosije ide naše saopštenje koje vrlo pristojnim jednim jezikom kaže da novopostavljeni načelnik generalštaba nema čistu prošlost i odmah odgovor, pa bilo kome, da li mu se može činiti da je to ličnost besprekorne prošlosti ako se njegove jedinice nalaze na području, u selima, na lokacijama, u delu Kosova gde su počinjeni strašni zločini. Da li je onda sve u redu, da li je taj koji je vodio te jedinice bio komandant, da li je trebalo da spreči, da li je trebalo, ako su se zločini ponavljali, da li je trebalo protiv nekoga da pokrene ne samo disciplinski, krivični postupak. Da li je posle oktobra 2010. godine morao izaći u javnost i reći šta se u njegovo vreme događalo? I na kraju, kada ministar Šutanovac onako podsmešljivo kaže pa nećemo mi valjda generala Dikovića za krađu stoke. Pa molim vas, naša vojska i policija se proslavila po Kosovu prvo strašnim zločinima koje su počinili, a onda tom jednom bezobzirnom peljačkom u kojem su se vi učestvovali, to se odvlačilo kamionima, nije bilo nikakvog profesionalnog, moralnog dostojanstva u odnosu na da je to tuđe, da se uzima, to je bila jedna opšta pljačka. Na tome nema u tome ničeg podsmešljivog, zato što je to bila jedna od osnovnih karakteristika rata i u drugim područjima bivše Jugoslavije, a na Kosovu je poprimila bezobzirne razmere.
Kako reagujete na Šutanovčevu tvrdnju da se laičkim uvidom u lični dosije generala Dikovića može utvrditi da on nije bio na pozicijama i lokacijama za koje ga Fond za humanitarno pravo optužuje?
Pa ja mislim da je to brzo opleto reakcija. Nasuprot tome što on kaže i kako demantuje, žrtve stoje reči svedoka odbrane generala Dikovića, koji kaže kada njegova brigada dolazi, kada je u potpunosti popunjena brigada, ko čini brigadu, koja je zona odgovornosti, nabraja čak i sela. Prema tome tu nije ništa sporno. Ne znam da li misli ministar Šutanovac da treba da postoje organi koji će posebno da proveravaju sudske utvrđene činjenice. Kada je reč o 37. motorizovanoj brigadi, mi smo veoma pažljivo pratili kretanje te brigade na osnovu brojnih svedoka koji su tome govorili, pre svega u Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju. Svedočenje samog Dikovića kao svedoka odbrane u Haškom tribunalu je prilično jasno. On jednog trenutka ne spori da su njegove jedinice bile u izbici. On kaže, vojska imala kontakt sa civilima, da su prekidali dejstva, da su izvodili civile, i onda na osnovu pitanja tužilaštva on u jednom trenutku kaže njegove jedinice da su ušle u selo Izbicu, a potom kaže da su samo zaustavljali, prekidali dejstva i izvodili civile. U jednom trenutku na pitanja tužilaštva svedok Diković vrlo nervozno postavlja pitanje, tužioci pita da li vi mene optužujete za ratne zločine. Ono što smo mi pokušali da pokažemo ovim isključivo na osnovu činjenica koje je utvrdio Haški tribunal u presudi Milutinoviću, Šeinoviću i drugima i na osnovu dokumenata koji su dostupni u Haškoj bazi, mi pokušavamo da samo izlistamo, pretočimo i pozovemo na preko potrebno ozbiljno razmatranje postupaka koji se ovde preuzimaju, a koji mogu zbilja da nanesu velike štete Srbiji. Nama je važno da svima, svakom građaninu, a ne samo političaru, da počne taj proces vraćanja poverenja u institucije. Vojska je vrlo važna institucija. Važno je da tu vojsku vode oni koji nemaju veze sa povredama međunarodnog humanitarnog prava, koji se nisu nalazili na mestu gde su činjeni zločini, za koje se nema nikakvih indicija ni dokaza da se mogu povezati sa počinjenim zločinima, čak i u tom smislu da su bili na komandnim pozicijama i da nisu ništa preduzeli da spreče, ani da povedu neke postupke protiv podređenih koji su učestvovali u ratnim zločinima.
Možete li opisati te najveće zločine koji su počinjeni u zoni Dikovićeve odgovornosti u području Drenice?
Strašan je taj zločin u Izbici. Više od 100 ljudi prema evidenciji Haškog tribunala, a i prema našim, najmanje 119 ljudi je ubijeno. Tu su među posmrtnim ostacima nađeno samo dva tela za koje se može reći da su u uniformama Oslobodilačke vojske Kosova, iako to nije dokaz da su oni stvarno bili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova, jer tada na tom mestu, na livadama sela Izbice, nije bilo nikakvih borbi, bilo je samo odvajanja iz ogromne kolone okupljenih ljudi, jednog velikog izbega izvajanja muškaraca, podele u grupe i onda ubijanje.
Šta se događalo u blizini Glogovca?
Podatak da u blizini Glogovca, u tim takozvanim iskopinama, jamama, da je izvršeno najbrutalnije streljanje seljaka, da su dovođeni u grupama i da su streljani onda. Taj Čirest, ta džamija koja se pominje kao mesto gde su neki očevi poslednji put vidjeli maloletne sinove, nestanak 25 maloletnika čija tela još uvek nisu nađena, zatim silovanje albanskih žena, izvođenje. Mi u tom izveštaju ne navodimo imena onih žena o kojima mi imamo podatke da su bile silovane. Navodimo imena i identitet samo onih koje su posle silovanja i teškog seksualnog zlostavljanja ubijene.
Tu je delovala, dakle, 37. motorizirana brigada koju je komandovao Ljubiša Diković. On nije sprečio te zločine, a kažete usto da je i sam učestvovao u toj bezobzirnoj pljački.
To se smatralo ratnim plenom, dopuštenim. Kamionima se odnosila roba. Mi smo godinama primali podatke o tome da se automobili, kamioni nalaze u posjedu ovih, onih oficira, bilo vojske, bilo policije, da nikada niko nije ozbiljno posle 2000. godine pokrenuo to pitanje. O Dikoviću, njegovo ime se vezuje za tu raširenu pojavu, da je uzimana imovina, da je to prelazilo u privatne ruke, u njegove, Pavkovićeve, drugih koji su posle rata postali generali, ili da je to bilo normalno da komandanti dele taj ratni plen, a da je bilo dopušteno vojsci da može da uzme, da nosi šta god hoće. Bilo je nekih malih postupaka posle rata, isto tako se dogodilo da oni obični pripadnici, čak i neki rezervisti, budu optuženi za oružje koje su preneli sa Kosova, ali pokretani su postupci protiv onih rezervista i pripadnika policije koji su pod teretom onoga što su videli nameravali ili počeli da govore o počinjenim ratnim zločinima. Oni su plaćali cenu, a svi koji su učestvovali u prisvajanju, oduzimanju imovina i koji su to odnosili, preprodavali, njima se nikada ništa nije dogodilo i to je jedna činjenica koju svi znaju, ali toliko ih je u tome učestvovalo da niko nema hrabrosti od onih koji su bili na toj većoj ravni zapovedne odgovornosti da pokrene. Što se tiče Dikovića, mi se tu oslanjamo na podatke zaštićenih svedoka. Mi smo tu objavili podatak da su u njegove ruke tada na Kosovu prešle i ovi Mercedes i neki skupoceni automobil, ali to su podaci koje smo mi dobili i naravno taj podatak već sutra ne mora da je tačan, zato što je lako ukloniti tragove na što kada oni mogu postati povod za neko preispitivanje.
Slušate intervju sa Natašom Kandić, izvršnom direktorkom Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje zašto se Haški tribunal nije bavio i nije procesuirao Dikovića. Pretpostavljam da ćete reći da je odgovor da su oni procesuirali najviši zapovedni komandni lanac, policijsko-vojni i tako dalje. Ali zašto se u Srbiji tužilaštvo nije bavilo Dikovićem? Ono imalo, pretpostavljam, istu ovu bazu podataka Haškog tribunala, javne dokumente dostupne svima, a mogli su i od vas tražiti iskaze koje su svedoci vama davali, je li tako?
Tako je, pa evo, Haški tribunal je u predmetu tužilac protiv Milošević, u predmetu tužilac protiv Šajinovića, Milutinović, ostalih, čak i u predmetu Vlasimir Đorđević, pozivao bezbroj generala da svedoče, znači sve su to svedoci odbrane, optuženi i toliko je činjenica utvrđeno za svaku onu instituciju, naravno u pitanju je tužilaštvo, da može lako da ih pokupi i da pokrene krivične postupke. Međutim, reč je o generalima, tako da pokrenuti postupak danas protiv generala, protiv onih koji godinama zauzimaju vrlo visoke pozicije, bilo u državnim institucijama, bilo u političkim partijama, to se ovdje ne događa. Mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv generala Božidara Delića. Ta krivična prijava, iako je veoma dokumentovana, čak i utvrđenim činjenicama u suđenjima pred Haškim tribunalom, gdje imamo vojnika, pripadnika 549. motorizovane brigade, koji svedoči o tome šta su pripadnici jedinice te brigade počinili u selu Trnje. To je opšte poznato jedno svedočenje. Nikada se ništa nije preduzelo. Ne, kod nas generali ne odgovaraju, što se može potvrditi i u predmetu 37. odred, kada smo mi podneli krivičnu prijavu protiv Radoslava Mitrovića. Istraga je započeta. On i još nekoliko drugih pripadnika 37. odreda potrebnih jedinica policije su pušteni iz pritvora, od tada se nikada ništa nije dogodilo.
Vi drugim rečima kažete da mi nemamo samostalno tužilaštvo.
Mi nemamo reformisane državne institucije. U jednom trenutku započeto je bila reforma. Počelo se sa nekim slučajevima koji su tada 2004. godine stvarno odjednom prekinuli onu praksu nekažnjavanja. Međutim, danas sa svim onim što se događalo 2010. 2011. slučajevi Eljo Paganića, Divjaka, blamaža pred britanskim sudom u vezi sa zahtevom za ekstradiciju Eljo Paganića, kao da je otvorila jedan prostor koji sada nikako da se ispuni jednim sadržajem koji će da pokaže, eto, Srbija ide u tom pravcu uspostavljanja vladavine prava, nego kao da postoji jedno vraćanje, kao da je ta odluka da se konačno taj Ratko Mladić preda, kao da se to u institucijama shvata kao i kraj nekog njihovog rada na procesuiranju ratnih zločina. Opipljivo je zapravo da je to jedan prekid i da nema te energije da pokrene stvarno ono što treba, a to su aktivnosti na procesuiranju ratnih zločina.
Ajmo da to kažemo vrlo precizno, ukazujući na odgovornost konkretnih ljudi. Tadić postavlja Ljubišu Dikovića za načelnika generalštaba vojske.
Pa ja iskreno ne znam da li se to postavljanje vrši tako da postoje svi podaci koji su relevantni za sliku o njemu.
Dobro, ako li... Tadić lično nema sve podatke, on ima načina da ima, dođe.
Da, ali ima bojne, tako dakle, ima bojne bezbednosne službe koje sigurno raspolažu tim podacima.
Dakle, kako odgovarate na to pitanje? Tadić je postavio ovog čoveka za načelnika Generalštaba Vojske Srbije i naravno time je dao na neki način smernicu tužilaštvu da taj čovek ne sme da se dira. Kako to drugačije prevesti nego tako?
Pa tačno je to što kažete, zato što da je tužilaštvo samostalno, ono bi učinilo i pre ovog dosijeja nešto da skrne pažnju o kome je reč. Ali da, tužilaštvo ne ima tu, da kažem, u opisu posla i to da ima jednu istražiteljsku službu koja pre svega dobro poznaje one činjenice koje su utvrđene u predmetima pred Međunarodnim krivičnim tribunalom, nego sve to stiže naknadno i pitanje je kako se onda to na to gleda i tumači. Znači, ne postoji, osim vojno-bezbednostnih agencija koje raspolažu svi tim podacima, i jedna druga državna institucija koja raspolaže činjenicama, papirima, dokumentima koja može da skrene pažnju. Znači, tužilaštvo oni to ne znaju, iako bi trebali da znaju, iako svi imaju čak i specijalne pasvorde za korišćenje i one haške baze podataka koje nije javno dostupna. Znači, imamo tu jednu vrlo negativnu situaciju, opterećujuću, koja opravdano izaziva strah. Mi imamo krivični zakon koji ozbiljno ograničava slobodu izražavanja, koji zabranjuje da se iznose ocene o prvostepenim postupcima, o prvostepenim presudima. Mi imamo, znači, neke odredbe i krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku i zakona o parničnom postupku koji predstavljaju ozbiljno ugrožavanje slobode izražavanja. Kako se to događa, teško je objasniti. Kako je to moguće da se dogodi u Srbiji posle promena, posle toliko snažne deklarativne spremnosti za uspostavljanje vladavine prava? Šta je to što se ovde događa? Da li te grupe koje potiču još iz Miloševića, koje su bile verni servisi tog režima, koje su još uvek u institucijama, da li je moguće da su postali ponovo veoma jaki? Da li je Socijalistička partija Srbije, odakle je ministar Dačić? Da li je sve zaboravljeno? Koja je ta partija? Koja je njena prošlost? Da li je sve sada ono što kaže ministar Dačić, da li se to onako prihvata kao eto, to je ta reforma i te partije i uopšte reforma cele države nakon 2000. godine, da se sastoji u tome da mi zaboravimo ono što je bilo, da zaboravimo uopšte šta znače standardi demokratske države, da počnemo da se opet vrtimo u krug u okviru reči koje kaže jedan političar, ovoga smeniti, ovoga uhapsiti, ovo nećemo dozvoliti, pravosuđe će postati mera svega, šta može da se kaže, šta ne smije da se kaže. Znači, to je postalo bunjujuće uopšte, ja mislim, i za Evropsku uniju i za Evropsku komisiju, a tek ovde unutar nas, ja mislim, da se vidi da postoji jedan ozbiljan pravni haos i politička dezorijentacija.
Za koju je, pretpostavljam da ćete se složiti, ipak najodgovorniji stup ove koalicije, to je Demokratska stranka. Oni su
dozvolili
Dačiću da vodi tu hajku, ali su njihovi ministri glasali također za smenu Ugričića.
Svi su ministri, ono je bilo
postupku.
Jeste, ali moramo priznati da došao je trenutak da jedan ministar se ne prikloni tom glasu svih ostalih, ostao je usamljen, ali izdržao je do kraja da ostane pri onome što je rekao, da ne treba žuriti i da ne vidi u tome ono što su drugi videli.
Bio je to intervju nedelje u kojem nam je gošća bila Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Martin Schulz, predsjednik Evropskog parlamenta. Većina poslanika u parlamentu podržat će pokretanje pregovora o članstvu Srbije u Uniji, ali bi Srbija mogla da učini više. Goran Bogdanović, inspirator i zagovornici referenduma na severu Kosova, moraće da preuzme svu odgovornost za njegove posljedice. Anđelina Jolie demantovala pisanje pojedinih medija u Srbiji da je pozivala na ukidanje Republike Srpske. Vlada Grčke odbila prenos fiskalnog suvereniteta. Pentagon poboljšava bombu zbog postrojenja u Iranu. Pred nama hladan dan, tokom jutarnjih sati od minus 5 do minus 12, a najviša dnevna temperatura od minus 7 do minus 1 stepen. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u emisiji za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.